დილამშვიდობი სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დილით 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე სამშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად დილის საუბრებს ეკონომიკაზე თუმცა რამდენად გამოგვივა დღეს მიმდინარე მოვლენების ფონზე საკუთრივ ეკონომიკაზე ცალკე საუბარი, თუმცა დღევანდელ გადაცემას კვლავაც უძღვებით მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი ვილაპარაკებთ შექმნილ ვითარებაზე მიმდინარე მოვლენებზე ქვეყანაში ასევე გამოხმაურებებზე პარტნიორების პოზიციებზე გუშინდელ მინისტერიალზე საკუთრივ ევროკავშირისა თუმცა მანამდე რა ხდება თბილისის ცენტრში დღეს დილით გამთენიისას თბილისის ცენტრში მელი ჭავჭავაძისა და ვარაზისხევის კვეთაზე მიმდინარე აქცია რომელიც 17 ნოემბერს დაიწყო და სადაც მოქალაქეები იმყოფებოდნენ ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად დღისა და ღამის განმავლობაში სამართალდამცავებმა დაშალეს და გაიტანეს კარვებიც და გახსნეს იქ მოძრაობა მომიტინგეებმა თავდაპირველად გადაინაცვლეს ახლა გესმით ფონად ხმაური ამ დაპირისპირებისა სამართალდამცავების და მომიტინგეების დილანდელი ჩანაწერია ეს და მომიტინგეებმა გადაინაცვლეს მელიქიშვილის გამზირისკენ ახლა რა ვითარებაც არის სულ ცოტა ხანში მოგახსენებთ ამ მონაკვეთზე ქუჩისა და მოგვიანებით ცნობილი გახდა რომ რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ყოველ შემთხვევაში დაკავებულია დაახლოებით 10 პირი დაკავებულებს შორის არიან რუსთავის არჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი კოალიციის აცრულებისთვის მანუ ჩარჩაჩანიძე კოალიციის წარმომადგენელი საბაცხვიტარიძე პოლიტიკური გაერთიანების თანახმად პოლიციელების ძალადობის შედეგად დაშავდა პარტია ახალის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ნიკა კვიტატიანი რომელიც კლინიკაში არის გადაყვანილი ტელეკომპანიამ თავარი არხი უწყება მისი ოპერატორის დაკავების შესახებ თავარი არხი ჟურნალისტმა ეს ლაივში განაცხადა და დემამისა იშულმა და გრძელდება კვლავაც ინფორმაციის მოკრება ადგილზე დილიდანვე ამბების დაწყების წუთიდანვე იმყოფებიან ჩემი კოლეგები ახლა ნასტასია არაბული ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ჩემი კოლეგა რომელსაც ვკითხავ თავდაპირველად დილამშვიდობისა ნასტასია სად იმყოფები ახლა და რა ხდება
დილამშვიდობისა ნინა მე ვარ საქართველოსთან მელიქიშვილის გამზირზე და ესეთი უცნაური ვითარება ხალხი ერთმანეთს ევნება დილამშვიდობის ეს და მე ხვდება რომ მშვიდობის დილა არ არის და ცვლიან მიშალმების ფორმას ნომენტალურად აქ მოცვლის მერე პრინციპში ექცდება
რა სიტუაცია ახლა გადაკეტილია მოძრაობა მომიტინგები არიან სამართალს
გადაკეტილია მოძრაობა ფილარმონიიდან უნივერსიტეტამდე ნამდვილად უნივერსიტეტიდან ნამზიურამდე ჩამხრივად ნაწილობრივ არის გადაკეტილი თუმცა იქ ხალხი არ არის უნივერსიტეტთან არის პოლიციის ძალიან დიდი რაოდენობა შეკრებილი და მელიქიშვილზეა შემიძლია ვთქვა რომ ხალხზე ალბათ 5-ჯერ მეტი პოლიციელი აი დანიშნაური კადრია ცოტა ხალხი და მეორე პოლიციელის მობილიზაციის
პოლიციელების სიმრავლე შეიმჩნეოდა წუხელად შუაღამისას ამ აქციის მიმდინარეობისას ამ ჭავჭავაძის გამზირზე ასევე მეორე მხრიდანაც მელიქიშვილიდან ლაპარაკობდნენ სპეცდანიშნულების რაზმების გამოჩენაზე და იყო გარკვეული მოლოდინი ამ დაშლისა
კი თუმცა აქ მყოფი ხალხი ამბობს რომ დაშლა დაიწყო იმაზე უფრო მალე ვიდრე ელოდებოდნენ ან როგორც წესი პოლიცია როცა დგება ხოლმე მსკრივად ხალხი ხდება რომ მალე დაიწყება დაშლა თუმცა რამდენიმე წუთი ზვერავენ ხოლმე სიტუაციას უკვე მსკრივად დამსგარი მობილიზებული პოლიციელი ამ შემთხვევაში ამბობენ რომ ეს მოლოდინის რეჟიმი იყო ძალიან ხანმოკლე ჩვენი კოლეგები ამბობენ რომ გადაღებისთვის მომზადებაც კი ვერ მოასწრეს სათანადოდ იმდენად სწრაფად დაიწყო მოქმედება. პოლიციამ ეხლაც მობილიზებულად არის შეიძლება ითქვას, თუმცა ვითარება არის მეტნაკლებად მოლოდინის რეჟიმში, იმიტომ რომ მაგონი აქციასაც არ აქვს შეერთ განსაზღვრული რა აპირებენ და პოლიციას გასა იყურება როი მოქმედოს შესაბამისად. რაც ისეთ დაკავებული 1000 ადამიანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უსტრიცხს არ ამბობს, ჩვენი კოლეგებიც არიან დაკავებული, ნამდვილად ვიცით, რომ დაკავებულია მთავარის ოპერატორი. და რამდენიმე კოლეგა არის ნაცემი. გადაღების დროს ზოგს ხელი მოხვდა, ზოგს ქეხი და ესეთი სუბოქი დაზიანებებით აკრძალებენ ჩვენი კოლეგები აქ მუშაობას.
რასაც ვაკვირდებოდი გაშუქების დროს, ჩვენ როგორც ჩვენს ლაივს, ასევე სხვა მედია საშუალებებისა, იყო ამ დაკავებების მცდელობისას აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ, რომ არ გაეტანებინათ, ასე ვთქვათ, არ დაენებებინათ.
კი, იყო ეს ნიკამელია, როგორც ამობენ, ესე დაიცვეს რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა ფაქტობრივად გამოსტაცა პოლიციის დაკავების ცდელობისას. სხვა კადრებშიც ჩანს, რომ მოქალაქეები იცავენ ერთმანეთს, ჩანს ძირსაყრილი ადამიანები დაკავებისას. გოგოების მიმართ იყო ისეთივე მკაცრი და სასტიკი პოლიცია, როგორც არ უცი ყველა დანარჩენის მიმართ. ხო, დაკავებების შესასტიკით მოხიბულია კი არა და საბეჭდილების ქვეშ არის ნაკმყოფი ხალხი.
ნასტასია, ერთსაც კითხავ, აი ახლა რა ვითარება არის? ახლა ცოტა შეუფერებელი სიტყვა, მაგრამ დრამატურგია, ასე ვთქვათ, რა ხდება?
დრამატურგია არის ესეთი, აი ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი გიორგი ბაშაძემ, ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დაიწყო განცხადების გაკეთება, მე სამწუხაროდ ვერ მესმის სიტყვას ეკვეთ და შემიძლია გითხრათ, რასაც ამბობს, მაგრამ განცხადებას აკეთებს სავარაუდოდ გეგმასთან.
ვერ მიუახლოვდები რომ მოგასმენინო?
აი ვეცდები რომ მიუახლოვდე და მითხარი ხმა როგორი იქნება, აი მივიტან ტელეფონს ახლოს.
სისტემურები და არ დავიხევ უკან ჩვენი პროტესტი მით სოლიდარობას გამოიჩენს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ღია თქვა იყო ნიჰილიზმი, ხო? აი მიაწევს თუ არა რამე ეს პროტესტი გამოგვივა თუ არა რამე.
ხა ნორმალურია გავაგრძელო მოსმენება თქვენი. კი ბატონო.
გამინახავთ რომ მეტი და მეტი ადამიანი გამოვა და დადგება ის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მე დაწუნებული ვარ ამ სულიზე შორეულ მომავალში, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი ვიქნებით ერთად და საბოლოოდ მოვიშორებ რეჟიმს, რომელიც უშლის ხელს საქართველოს განვითარებაში. ამ დროისთვისაც მე მინდოდა მეთქვა, ეს არის ჩვენ ახლა ვარ ნებისმიერ სტუმარს შეკითხვა შეგიძლია ვიქრათ და ახლა იმისთვის რომ არ მოვიწინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი აპარატურა მუსიკაზე ფანდი და ასე შემდეგ ყველაფერი გაგვაცა პოლიციამ, სანამ დავაორგანიზებთ ამ ყველაფერს, პატარ-პატარა გამოსვლებსაც დავაკეთებთ, აი ესე უყურით მეგაფონებით დავაკეთებთ ასე ვთქვათ გამოსვლებს, სადაც მოგმართავენ და მოგმართავენ საზოგადოებას სხვადასხვა ადამიანები და თავისათვის გეტყვია. თავარია მოუწმინოთ ერთმანეთს, გაუკვირდეთ ერთმანეთი, ვიყოთ პოზიტიურად განწყობილები, რაც ყველაზე თავარია. და აუცილებლად გავიმარჯვებ ხალხო, მე მგერა და მე მინდა ბაქაი დიდი მადლობა გითხრათ ყველას, ვინც არ დახართ, იმიტომ რომ მე პირადად ბევრს უმრავლესობას თქვენგანს არ გიყვნობ. და განსაკუთრებით აი შეგძლება ადამიანის, როცა ის თავს ქვის ვალდებულად, თავის ქვეყნის, თავის სამშობლოს წინაშე რომ გამოვიდეს დილით ადრე, თუნდაც ძველი ღამე იყოს ერთ ადგილზე და თავისი პროტესტი გამოხატოს, ამაზე დიდი ფასეულობა ჩემი აზრით არაფერი არ არის და მართლა
აი ესეთი განცხადება
გააკეთა.
რჩებიან აქ მოკლედ ესეთი აგეგმა, როგორც მოისმინეთ ტექნიკა და აპარატურა, რაც ჰქონდათ აქციის ორგანიზატორებს, პოლიციას აქვს აღებული. გეგმა მკაფიო ჯერჯერობით, როგორც მივხვდი, არ ჩანს, თუმცა წასვლასაც არ აპირებენ. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მელიქიშვილზე სასტუმრო საქართველოს წინ ვართ ამ წუთას, ნაწილი არის ფილარმონიასთან, ანუ ფილარმონიამდეა მოკლედ გადაკეტილი, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მთელი ეს ტერიტორია ხალხით არის სავსე. სასწრაფო მობილიზებულია, პოლიცია მობილიზებულია, ხალხი მიდის, მოდის, ესეთი მოძრავი აქცია, ვიღაცები უერთდებიან, ვიღაცები ღამენათევები მიდიან. დიდი მადლობა.
ნასტასია, დიდი მადლობა. თუ რა საჭიროდ ჩათვლი, ასე ვთქვათ, მე მივადევნებ თვალსაც შეძლების და გვარად ლაივი თუ იქნება და ჩავთავ თუ ჩათვლი რომ არის რაღაც ამბავი შესატყობინებელი, მოკლედ ეთერში ვართ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნასტასია არაბული გვერთვებოდა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ბოდიში, ხმაური იყო ფონად და მე ვიყვიროდი მგონი ზედმეტად ეთერში. ეს იყო ნასტასია არაბული, რომელიც გვერთვებოდა მელიქიშვილის გამზირიდან, როგორც მან თქვა, სასტუმრო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება ის და მელიქიშვილის გამზირი არის გადაკეტილი ახლა, მიმყოფებიან მომიტინგეებიც, არა მრავალრიცხოვნად, მაგრამ რჩებიან ადგილზე და ასევე არის ბევრი სამართალდამცავი, როგორც მან გითხრა. როგორც გითხარით, ბანო გია, მოგესალმებით ამასობაში, სალამი და მავიწყდა გია ჯანდიერს, მივესალმები ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელს. ისეთი ვითარება ახლა, ესე ვთქვათ, სუბთად ესე ეკონომიკაზე საუბარი არ გამოგვივა, მაგრამ იმედი მაქვს რაღაცნაირად მოვახერხებთ.
რაღაცა მიბმა შეიძლება.
ყველაფერი მიბმულია, სიმართლე რომ გითხრათ და დარწმუნებული ვარ, ეს მოქალაქეებსაც ესმით, ჩვენს მსმენელებსაც ესმით. ყველა პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, პოლიტიკური პროცესი, თუ ქვეყნის გარეთ იქნება ეს პარტნიორების გამოხმაურება, იქნება გუშინდელი მინისტერიალი, რომელზეც საქართველოს საკითხი იყო განხილული, სხვა ვითარება, კონტექსტი და შინაარსი რომ ჰქონოდა, გასახარელი იქნებოდა რეალურად ამ ეტაპზე. ხო, ასე პირობით თურმეობით საუბარი არ უხდება, რომ იტყვიან ჟურნალისტიკას, მაგრამ სავსებით დასაშვები იყო ძალიან მარტივად და ადვილად, რომ საქართველოზე ახლა სულ სხვა კონტექსტში ელაპარაკათ, სულ სხვა გვარი გაფართოების ანგარიშის ფონზე, მათ შორის რომელიც ევროკომისიამ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა, ეს იყო ოქტომბრის ბოლოს არჩევნების შემდეგ რამდენიმე დღეში, რომელსაც ეფუძნება შემდგომი გადაწყვეტილებები, როგორც წესი ევროკავშირის ლიდერებისა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ქვეყნის შემდგომი ევროინტეგრაციის თაობაზე. ამ ამბავს მიუბრუნდებით. მე მინდა უბრალოდ დილის ჩართვებიდან ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ. როგორც გითხარით, გამთენიისას დაიწყო დაშლა აქციისა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან მიმდინარეობდა და აი გასაუბრება ზურაბ ჯაფარიძესთან, ნიკა მელიასი სამართალდამცავებთან.
იმდენად შემოხვედრით ხოიცო თქვენ არავინ არ გაჩნდა. ხოიცო თუ მასა მოიპასა. ხოიცო ეს ბავშვი გუწელი ბავშვები არ შეესაბამება. ხოიცო. რატო არ გიყურებთ?
ხოიცი. ხოიცო თქვენ როგორ ჩაატარეთ სისტემაში არჩევნები? ხოიცი.
ფენერები. და ხოიცო ბავშვები და ბავშვები არ. რომლებიც იძია საკუთარი მომავალი. ხოიცო თუ მასა. რატო არ გადგი, გადგი, გადგი. ეხა მიხოდენ ბავშვებს
ცენტს. აი, არ გიცემ.
და ეს ახლა გაიზიდეს.
აუცემეთ თუ რა, ეს ერთი მაგათ რაღაცას აქვს, აქვს. მოგიგული დასასრულს რა. 10 წელი ვერავინ გვერცხავთ რა. რაღაცა მისია გვაქვს დროშეიდას, ხო? არ შეიძლება რუსული სახელმწიფოს გაძლიერება ზემსაყურებოდა და არ არის პათეტიკა რა თქმა უნდა საუბრობა და პროტეს ასია
ეს გასაუბრო თუ შეიძლება ხო ჩემს ხმასაც ეკო დაყვებოდა მგონი უცნაური ეკო დაყვებოდა ჩანაწერს ყველა მასალის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების სახებ, ვისაც მეტის ცოდნა გაინტერესებთ. კიდევ რაც იქნება და რაც დაგვეწევა გადაცემის მსვლელობისას შეგატყობინებთ, როგორც გითხარით, ჩემი კოლეგები იმყოფებიან ადგილზე. ბანო გია, დღეს დილით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 7 საათი არისო. რაღაც წუთები აკლდა, გამოაქვეყნა 7 საათი და 16 წუთი გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ერთ-ერთი სადაც არის ეს თქვა აღწერილი ეს ვითარება, როგორც თვითონ ხედავდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და ესეთი წინადადება არის შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. საზოგადოებამ ნათლად იხილა, რომ შეკრების მონაწილეებს საკმარისად მიეცათ დრო, რათა გამოეხატათ საკუთარი აზრი და დაეფიქსირებინათ პროტესტი. ასე გადაწყვიტა სამართალდამცავმა ორგანო. არ ვიცით საკმარისი რა და რამდენი რისთვის არის ან რომელ კანონში წერია. რას დაეფუძნა სამართალდამცავი უწყება როცა აქვეყნებს განცხადებას ის სუფთად მას აქვს კონკრეტული მოვალეობები ცხადია. და შემდეგ წერია ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით ჩამოთვლილია შემდეგ კანონების შეკრების და
მანიფესტაცია. ან ჩვენმა დაქირავებულმა პოლიციამ უნდა
შემდეგ არ იყო მოწოდება, რომ გაათავისუფლეთ ეს ტერიტორია ხელოვნურად აღმართული
კონსტრუქციების. იმათ უნდა გადაწყვიტონ ხოლმე, რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს ჩვენი პროტესტი, ხო? ჩვენი დაქირავებული პოლიცია საუბრობს ამაზე. ეს არ არის თავრობის დაქირავებული და ეს არ არის ვინმეს დაქირავებული, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების, გადასახადის გადამხდელების დაქირავებული პოლიცია. ეს არსად არ უნდა დავიწყდეს არავის, რომ ისინი ჩვენ უნდა გემსახურებოდნენ და პირველ რიგში ჩვენ დაცვაზე უნდა ფიქრობდნენ და მათ შორის ჩვენ დაცვაზე თუნდაც სახელმწიფოს მიერ ძალოფლების გადამედების შემთხვევებშიც. ეს არის უბრალოდ ნორმალური ქვეყნის ჩვეულებრივი ქცევა. სამწუხაროდ ვერ მიაღწიეთ იმას, რომ პოლიცია იყოს დეცენტრალიზებული და არ ექვემდებარებოდეს ერთ პიროვნებას თუ ერთ სტრუქტურას, რაც საკმაოდ სერიოზულად შეცვლიდა სურათს, რომ ჩვენ გვეცოდინებდა ჩვენს ქალაქში ჩვენს მიერ დაქირავებული პოლიცია რასაკეთებს და მათ მეტი პასუხისგებლობა ექნებოდა ჩვენს მიმართ.
სამინისტრო განცხადებაში არის ასეთი პასაჟიც, ახლა რა ლაპარაკობთ აქ, ესე ვთქვათ, ასეთი აქცენტი არის კიდევ. სახელმწიფო ვალდებულია დაიცვას სამართლიანი ბალანსი შეკრების მანიფესტაციის თავისუფლებასა და იმ პირთა უფლებებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ, სწავლობენ, სამეწარმეო საქმიანობას ეწევიან იმ ადგილებში, სადაც მიმდინარეობს შეკრება ან მანიფესტაცია. აღნიშნულ პირებს მიზანმიმართულად ხელი არ უნდა შეეშალოთ, რათა განაგრძონ თავიანთი საქმიანობა.
ხო, მე მოვისმინე ასეთი რაღაცა, რომ ერთ-ერთმა პოლიციელმა თქვა, რომ ბევრი განცხადება შემოვიდა 112-ში ამასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა, რაც ხდება, შეიძლება ითქვას. თუმცა მან ისინი ალბათ არ გულისხმობენ, რომ დაითვალონ ის ადამიანები, რომლებიც არ დაარეკეს ამაზე და შესაბამისად ალბათ ფიქრობენ იმისათვის, რომ რაღაცა გზა გამოიძებნოს, თავი უნდა შევიწუხოთ და რაღაცნაირად გაუძლოთ ამას. და ამის გარდა მე საერთოდ არ ვიცი, მართლა არსებობს თუ არა ასეთი სტატისტიკა, რამდენმა ადამიანმა დაარეკა. იმიტომ რომ ზოგადად ქართველები თავს არ იწუხებენ ხოლმე, ის კი არა, გვერდზე რო კრიმინალი ხდებოდეს, იმაზეც კი ფიქრობენ, ახლა დავრეკო თუ არ დავრეკო. იმიტომ რომ აი მარტივი რაღაცაც კი რო ხდება, რომ დაარეკო, ახლა პროცედურებში უნდა ჩავარდე, რა საერთოდ ხშირად თავსანებებ, რომ თავი დამანებ, ახლა არ მინდა მასში გარეო. მაგრამ სხვა ამბავია, რომ ახლა პოლიციის გადასაწყვეტი არ არის ჩემი აზრით ასეთი საკითხების გარკვევა, რომ ვინ ვის აწუხებს და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკური
ბალანსი, არც ბალანსის დაცვა მათ შორის.
პოლიტიკური საკითხი არის ესა და პოლიტიკურად უნდა ხდებოდეს მისი გარჩევა და არ შეიძლება ასეთი გზებით წინ წახვიდე. ეს უფრო უკან მიდიხარ ყოველთვის, ვიდრე წინ მიდიხარ. ახლა ის თითოეული პოლიციელი, ვინც მან უნაწილეოდა, ალბათ არ იყო დარწმუნებული, რომ ძალიან უნდოდა მან მისვლა და მან რამეში მონაწილეობა. არა მარტო იმიტომ, რომ მომავალში შეიძლება ეს ყველაფერი წინ დახვდეთ, იმიტომაც, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან, თუნდაც რომ არ ემხრობოდე იმ ხალხს, ფიქრობ, რომ რა იცი ვინ არის, ჩემი ნათესავია, მეგობრი, შვილია ან რაღაც, და რა იცი, სად დამხვდება ეს ამბავი, რომ როგორ მოვიქეცი ვიღაც ჩემი ახლობელი შვილს. ახლა ჩვენ საქართველოში ახლა არ გვაქვს რაღაცა უნიკალური მდგომარეობა, უნდა ითქვას, გუშინ სლოვაკეთში მიდიოდა გაცილებით უფრო დიდი მანიფესტაცია სლოვაკეთის მთავრობის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთთან თანაშრომაზე გადაერთო და უარი თქვა უკრაინის დახმარებაზე. და სლოვაკეთის ოპოზიცია არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთანაც მე კარგი კავშირები მაქვს, ისინი თვლიან, რომ დრომანდელმა მთავრობამ გადაუხვია და რუსეთისკენ წავიდა. ისევე როგორც ეს უფრო ადრე დაიწყო უნგრეთში და უფრო ადრე დაიწყო ბულგარეთში. მე ფიქრობ, რომ ათ უამრავი მიზეზი არსებობს ამისი, რატომ ხდება ასეთი რაღაცები, თუ არა ის, რომ უმრავლესობამ აირჩია ეს თავრობები, ვიღაცამ ხოხმა მიცა ამ თქვათ ამ პარტიებს და ამ ლიდერებს, რომლებიც ახლა უნგრეთში და სლოვაკეთში არიან ხელისუფლებაში. ასევე საკმაოდ რთული სიტუაცია მუდმივად ბულგარეთში, ბოლო ბულგარეთი ერთ-ერთი თვალსაჩინო ქვეყანა არის ევროკავშირში, მაგალითად იმით, რომ მას აქვს ყველაზე დაბალი სახელმწიფო ვალი მთელს ევროკავშირში. მაგრამ ეს და სხვა მნიშვნელოვანი სწორი პოლიტიკა ეკონომიკაში არ შველის ბულგარეთს, რომ წინ წავიდეს, ზუსტად ამიტომ, რომ იქ მუდმივი შარევა მიდის და მუდმივად შერყევა ხდება ადგილობრივი პოლიტიკური სიტუაციის, და მე მგონი წელიწადში ორჯერ იცვლება უკვე მთავრობა, ისეც სიხშირე მიეცა ამას. და შესაბამისად იქაც ჩვენ ხედავთ, რომ სერიოზული ძალები არიან ჩართული რუსეთის მხრიდან, და არა მარტო რუსეთის მხრიდან, სხვათაშორის, ხო, უნდა ითქვას ამაზეც, რომ იქ მოხდეს რაღაცა სიტუაციის გარდაქმნა იმაში, რომ მაგალითად ეს ქვეყნები პარაზიტულ გზას დაადგნენ და მოძებნონ ახალი უფრო იაფი დამფინანსებლები, თუნდაც ელიტური ჯგუფების, რომ მათ საკუთარი სარგებელი მიიღონ. დღეს რომ მოდიოდი აქ ერთ-ერთი ახალი ამბავი დილიდან, ეს იყო CNN-დანაც და Wall Street Journal-დანაც, რაც მომივიდა, ალბათ სხვებიც გაავრცელებენ, დღეს შედგა სასამართლო, ეგრეთ წოდებული სასამართლო ჰონგ-კონგში, სადაც 40 აქტივისტი დემოკრატიისთვის და
თავისუფლებისთვის,
40 მეტი, ხო, ციხეში გაუშვეს ხანგრძლივად. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სასამართლო არ იყო პიროვნული, იყო ჯგუფური სასამართლო, რაც თუ იმეს ახსოვს, რა ხდებოდა 100 წლის წინ, 90 წლის წინ, 80 წლის წინ საბჭოთა კავშირში, ადვილი ამოსაცნობია ხელწერა, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობდი, რომ აი
დივერსიის ბრალდებით ეს იყო, ესეც.
ხო, და მაშინაც დივერსიას ეძახდნენ და სვათაშორის ახლახანს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართული ოცნების გააჟღერა ასევე სახელმწიფოს მტრების ესა გულში ჩაიხედოს, ვინც თქვა ეს, და შეადაროს იმას, რაც ხდებოდა საქართველოში 20-იან 30-იან წლებში. ხო, არა, მე რისი თქმა მინდა, რომ პირველი რაც გამახსენდა, რაც მე მომაფიქრდა ამასთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ ეს არის ჩინეთისთვის, რა თქმა უნდა, უკუსლა, და უკუსლა არ მარტო პოლიტიკური და თავისუფლების თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი მე აისახება ეკონომიკურ სიტუაციაშიც, და ის წარმატება, რომელიც ბოლო 40 წელიწადიც არ იყო, იმიტომ რომ ბოლო 5 წელია უკვე არაფერი წინა არ მიდის პრაქტიკულად ჩინეთში, ეს ყველაფერი წალში გადაიყრება და ყველაფერი ვთქვათ ისე უკან დაბრუნდება. და ეს ჩინეთია, რომელსაც აქვს თითქმის მილიარდ ნახევარი მოსახლეობა, უზარმაზარი ბაზარი, სადაც მაგალითად ჩინურ კომპანიებს შეუძლიათ შიგა ბაზარითაც კი ვთქვათ დროებით მაინც გადარჩნენ. ისეთ პატარა ქვეყნებში როგორც საქართველოა, იზოლაცია და ასეთი მიდგომები როგორც ჩინეთში არის, აბსოლუტურად არ გამოდგება. თუნდაც პრაქტიკულად რომ შევხედოთ, რომ რა შედეგებს შეიძლება გახვიდე ის, რომ მაგალითად მოხდეს არა ბელარუსიზაცია, როგორც ამბობენ ჩვენთან, არამედ ტაჯიკეთიზაცია, სადაც ეკონომიკა ჩვენზე, ერთულ მოსახლეზე გადათვლით, ჩვენზე 5-6 ჯერ უფრო ღარიბია. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც ყირგიზეთშია ეს. და სხვა ქვეყნებში, სადაც კიდევ ნავთობი და გაზი აქვთ, იდეა შეიძლება გაუძლო, მაგრამ აი ჩვენ არ ქვეყნებში ჩვენ ერთადერთი როდესაც ჩვენ ფიქრობთ რა კაპიტალი აქვს საქართველოს, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენი კაპიტალი არის ჩვენი თავისუფლებისადმი ლტოლვა და ასევე რაც უფრო პრაგმატულია, ეს არის ნდობის ფაქტორი. თუ ჩვენ ნდობის ფაქტორს დავკარგავთ, ეს დავკარგავთ არა მარტო თქვათ ევროკავშირის მხრიდან ან დასავლეთის მხრიდან, ასე ვთქვათ, არამედ დავკარგავთ ნებისმიერი მხრიდან ამ ნდობის ფაქტორს და სწორედ ეს ნდობის ფაქტორის დაკარგვა იქნება, რომელიც დავაბრუნებს უკან.
აუცილებლად მიუბრუნდები მაგას და მინდა რომ ახლა რეკლამის დრო ახლოვდება, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პალიტრაზეც, ისე უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და რეკლამის შემდეგ მინდა სწორედ შევუდგე საუბარს იმაზე თუ რა პოზიცია გამოხატა გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გზავნილების სამწუხაროდ არა დადებითი საქართველოსთვის და ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
ხო, ну, პრინციპში ეს ბორელის და ევროკავშირის განცხადება გუშინელ მეც ავიკითხე და სწორედ ამანაც დამიდასტურა ის, რომ ნდობის დაკარგვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შეიძლება გახდეს საქართველოსთვის. არ მარტო იზოლაცია უბრალოდ, არამედ ნდობის დაკარგვა, რომ ჩვენთან საქმის დაჯერა ღირს საერთოდ. ეს იმდენად სენსიტიური და იმდენად არ ვიცი რა დავარქვა, მსხრევადი სიტუაცია არის, ადვილად მსხრევადი, რომ ვერც კი წარმოიდგენს ალბათ ადამიანი. თუმცა სიმართლე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობამ საკმაოდ სერიოზულად აღიქვა ბოლო წლების ვთქვათ სტაგნაცია მინიმუმ თუ არა ვარდნა ამ მიმართულებით და ბევრმა საქართველო დატოვა და ალბათ ახლა ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ხო კაი, ახლა ამათ რამდენიც უნდა იძახონ, რომ გლობალური ომის პარტია თუ ომის საშიშროება თუ ასე მიზეზები, მე უკვე ეს ნაკლებად მაინტერესებს და მე ვეძებ ახლა გზას, რომ მეც წავიდი აქედან. ახლა ახალგაზრდა ადამიანი რო იყო, ალბათ ერთი ფეხი იქა გაქვს უკვე ფაქტიურად. მე შეხოთაშორის ამას ფიქრობდი ჯერ კიდევ 10 წლის წინ, რომ ახალგაზრდები ჩვენ ბევრ საჯარო ლექციას ვატარებთ ახალ ეკონომიკური სკოლიდან და სადაც 2015 წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით მეტი ადამიანს დადიოდა და მეტი ყურადღებითაც გვისმენდნენ. მე ნელ-ნელას მინავდა და ნაკლები ადამიანს დადის და ნაკლები ნიშნულობაც გაუჩნდა ამას, იმიტომ და მე ვიფიქრე, რომ უყურებ ამ სტუდენტებს, შუბზე აწერიათ, რომ ხო ილაპარაკეთ, ილაპარაკეთ, მე ერთი ფეხი უკვე იქ მაქვს. ფიქრობდნენ რომ ხო უცხოეთში რომ რაღაცა თუ ანუ ის რაც ჩვენმა თაობამ გადაიტანა შეიძლება მაგათვის არის რაღაცა სიმამაცის და გამძლეობის კარგი მაგალითი, მაგრამ ვერცხრი არის იმის მაგალითი, რომ რამდენხან შეიძლება ეს გაგრძელდეს და მინდა თუ არა კიდე შემდეგი 40 წელიწად ქუჩაში ვიდგე.
იცი რა, ზოგისთვის გამძლეობის მაგალითია და ასევე ვხედავ იცით რას, არ ვიტყოდი ცინიკურს, მაგრამ ცოტა ისეთ დამოკიდებულებას, რომ რაღაც სხვაგვარადაც აღიქვამენ, თლად გონივრულადაც არ აღიქვამენ ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობ. იმას რა პროცესიც, აი გაიარა რა პერიოდით საქართველომ და დღესაც რომ კიდევ იგივე არის გადასახადი.
მანდ არის ჩემი აზრით ერთი
აკლიყოფა ცოტა დამოკიდებულება.
ხო, მანდ არის ჩემი აზრით ერთი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია, მათ არ უცხოვრიათ საბჭოთა კავშირში.
ხო, ზუსტად.
ამიტომ არიციან რა შეიძლება დადგეს. ამიტომ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ასეთი, მათ შორის აი თუნდაც ის პოლიციელები, რომლებიც დღეს დგანან ახლა მელიქიშვილის გამზირზე, მათ ხომ არიციან რა შეიძლება მოხდეს.
მათ ნაწილმა ხო,
ნაწილმა არა,
შემადგენლობაში
საკმაოდ ახალგაზრდები არიან, ხო იქ არ მგონია ჩემი ასაკის ხალხი იდგეს ქუჩაში, ხო საკმაოდ ახალგაზრდები არიან, რომ ეს დანახულიც და აღქმულიც ქონდეთ რა სიტუაცია იყო საბჭოთა კავშირში და რა შეიძლება მათ ელოდებოდეთ, რომ მე ერთხელ თქვი კიდევ შეიძლება მეჯერაც თქვი, რომ იმ პერიოდში არა თუ პოლიციე ქართველი მილიციელი არაფერს არ მოადგენდა თქვა ვიღაცა მაღალჩინოსნისთვის ან თუნდაც დაბალჩინოსნისთვის მოსკოვში არამედ ყველაზე დაბალჩინის მოხელე შეიძლება საქართველოს მინისტრისთვის დაერეკა ტელეფონზე და ეყვირა და ეგინებინა და ნებისმიერ შეურაცხყოფა მიეყენებინა ეს ყოველდღიური ამბავი იყო სხვათაშორის და ეს არ იყო არანაირი შემთხვევითობა მათ სწორედ ასეთი მიდგომა უნდოდათ. ამიტომ მათ ეხლა ახალგაზრდებმა საიდან დაიცოდნენ ეს? მე მაგალითად თუ ფიქრობდი ხოლმე, რომ ის რაც დააკლდა ჩვენს გამოცდილების გაზიარების ვთქვათ მცდელობა არ ყოფილა დიდი, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირი ისე მივატოვეთ, რომ კონკრეტული მიზეზები არ ვაჩვენეთ ხალხს კარგად, რომ რატომ იყო ის საბჭოთა კავშირი მიუღებელი და რატომ წამოვიდეთ. ერთადერთი რაღაცა იყო, რომელიც დღეს თითქოს ნიველირებულია, ასევე იყო ეროვნული საკითხი, რომ ჩვენ გვინდოდა დამოუკიდებლობაც და გვინდოდა მოშორებოდით რუსეთს. ეს იყო ფაქტია. ეს ფაქტია, რომ ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზანი იმ პერიოდში იყო რუსეთს მოშორებოდით ყველანაირი ვთქვათ მსხვერპლის და ყველანაირი დანახარჯების პირობებში. მიიღეთ კიდევ ეს დანახარჯები სხვა
ხო? იმაზე მეტი ვიდრე ხო, ეხა ისევ თურმეობიჩი გადავდივარ, ეს რომ ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ვთვლი რომ იმაზე მეტი ზიანი მივიღეთ ასევე და მეტი მსხვერპლი გავიღეთ ვიდრე უფრო ისე შეიძლება და ამ გზის გავლაც, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ მივატოვეთ საბჭოთა კავშირიო და მან შეხა არ ვიშკერ შევუდგები კამაც, მაგრამ არ ხედავ მასე სურათ სამწუხაროდ დღეს ჩანს რომ არ მიგვიტოვები ეს აკმარისად და მსვენელი წერება აგერ ხო რა თავის დამოკიდებულება აქვს რაღაცა ახმებით საუბარს მოეშვით, მგონი ეკონომიკის ეკონომისტი ხარ თუ არ ცდებიო და რატომ არ აკეთებს კომენტარს ბანკის პროცენტზეო. Сорede saris, ასე ვთქვათ, ну იქ ნეოკოლონიური დამოკიდებულება ეს ხო ბანკის პროცენტზე შეიძლება ცხადია საუბარი.
კოლონიური დამოკიდებულება სად შეეხება? ძალიან საინტერესო. მე ვთვლი პირადად სამწუხაროდ არ მაქვს შესაძლებლობა რომ არქივებს მივწვდე მოსკოვში. წარმოვიდგინე რა ხდება მოსკოვის არქივში რომ მოხვდე. ალბათ რამდენიმე მილიონი დოლარი ქრთამი უნდა გადაიხადო იქ რომ მოხვდე საერთოდ, მაგრამ ასევე საქართველოში არ მეგულება ასეთ მასალები რომ ეს დასაბუთდეს, მაგრამ აშკარა არის რომ საბჭოთა კავშირის გეგმიური მეურნეობა, გეგმიური მიდგომა ეკონომიკაში იყო კოლონიური ხედო, აბსოლუტურად კოლონიური. ამითი მათ გითხრეს რომ აუ თქვენ არ გესმით ეს საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაგეგმილი იყოს ყველაფერი და სინამდვილეში თავის ზრახვებს ახორციელებდნენ ამის ფონით რა. რა თქმა უნდა სხვა რაღაცებიც იყო, მაგრამ მათ შორის ესეც იყო რომ მათ გეგმიური მეურნეობა, იმიტომ კი აინტერესებდათ რომ ეს იყო მართლა მიღწევა, არამედ იმიტომ რომ ეს იძლეოდა შესაძლებლობას ტოტალური კონტროლის და ასევე საქართველოს დამოკიდებულების სხვა რუსეთზე კონკრეტულად, რომ როგორც კი რუსეთი, როგორც კი შენ იტყოდი რომ წავედი, მაშინვე დაგიდგებოდა საკითხი რომ უი ახლა ეს პროდუქცია რომელიც შენ გაქვს ვის რა შეაინტერესებს თემ სოფლიოში. ეს მოხდა ზუსტად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ ის დაბალი ხარისხის პროდუქცია რასაც ჩვენ უშვებდით არავის არ დააინტერესა. ხო აი მაგალითად გახსოვთ ძალიან სწრაფად მოხდა განადგურება ჩაის პლანტაციების. ეს შემთხვევით ამბავი საერთოდ არ იყო, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ სოფლიოში ჩვენ რა ვთქვათ 1000-ედიც არ ვიყავით იმ პერიოდში ჩაის წარმოებით და ასევე ჩვენი ხარისხი ძალიან დაბალი იყო, ინდური ჩაი შემოგონდათ რომ ბლენდი გაეკეთებინათ და ცოტათი მაინც გაეცოცხლებინათ. ეს ძალიან კარგად აჩვენებს იმას, რომ ეს იყო კოლონიური, აბსოლუტურად კოლონიური ხედვა მოსკოვიდან, რომ შენ ის უნდა გეკეთებინა რაც მას მოესურვებოდა და არა ის რაც კომერციულად საინტერესო იქნებოდა. მაგალითად როგორც კი აქედან გავედით, ეს მთლიანად თავზე დაგვიმხო და მთლიანად მოხდა ამ
არ იდგა მას რეალურ საფუძველზე რაც არის აბსოლუტურად.
ვისაც არ შეუხედია საბჭოთა საწარმოებში, მათ ალბათ შეიძლება გონიათ მათ შორის ეკონომიკის პროფესორები შეიძლება არსებობდნენ ასეთი, რომელსაც გონიათ, რომ იქ ინდუსტრია არსებობდა. მე ერთხელ ის ვთქვი, რომ ეს საწარმოები მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამში გამოდგებოდა, ჰოლივუდს რომ საშინელებათა ფილმები გადაეღო. აი ესეთი მდგომარეობა, ფანჯრები ჩალეწილი და აბსოლუტური განადგურებული და ძალიან ძველი ტექნოლოგიები, ზოგიერთ საწარმოში 70 წლის წინანდელ ტექნოლოგიებს იყენებდნენ.
კიდე ვილაპარაკეთ ამ სპეციალისტმა წაგუყანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის გაზიარება, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ ამის
გაზიარება. ხო, მე იმას ვამბობ, ეს ყველაფერი არის ის პუბლიკამ და ჩვენი და პრალებში დამსახურების ამბავია, რომ არ გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ ეს თუნდაც სახელმძღვანელოებში არსებობდეს და ყველა მიცოდეს ამის შესახებ.
და მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხვიანება რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ შემოხვიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-595-0055-ზე, გახნის წინ დაუბრუნდით პალიტრაზე, მალევე სარეკლამო ჭრის შემდეგ, და მინდა მიუბრუნდე ამბავს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ერთ-ერთი გუშინდელი ამბავი, ეს გახლავთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება, რომელზეც ერთ-ერთ საკითხად განიხილებოდა საქართველოს შეარსებული მდგომარეობა არჩევნების, საპარლამენტო არჩევნების კონტექსში, და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ამ მინისტერიალის შემდეგ განაცხადა, რომ გასულ თვეში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამ დაადასტურა და აჩვენა დემოკრატიის უკუსლა ქვეყანაში, მისი ამჟამინდელი მთავრობის მართველობის ქვეშ. საქართველოს ქართული ოცნების ლიდერებმა გადაიყვანეს ქვეყანა ევროკავშირის გზიდან და მიდიან წინააღმდეგ საქართველოს ხალხის სულისკვეთებისა და ქვეყნის მიზნისა, რომ იყოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენს ყველას იგივე გვინდა საქართველოსთვის, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა, რომ ის დაუბრუნდეს ევროპულ გზას. ეს მოითხოვს ძალისხმევას და ჩვენ გავგზავნით საქართველოში მისიას, ჩვენ ვიმსჯელებთ იმ დარღვევებზე და არჩევნები უნდა იყოს გამოძიებული, განაცხადა მან ასევე, და მთავრობამ უნდა განახორციელოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები კონკრეტული ქმედებებით, როგორც ბორელი აცხადებს, და რომ საქართველო ვერ წავა წინ, საქართველოს წინსვლა შეუძლებელია ევროკავშირთან ურთიერთობაში და არ იქნება შემძლე იმისა, რომ წინიაროს ამ ევროკავშირის გზაზე მნიშვნელოვანი ძლიერი ცვლილებების გარეშე, აცხადებს ბორელი. რაც შეეხება ამ მანასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების საბჭო, ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი ორგანოა ევროკავშირისა, ამ საბჭოზე მიიწვევენ ოდირის ხელმძღვანელს, რომელმაც უნდა გაუზიაროს ამ საბჭოს ის ინფორმაცია, რაც მათ აქვთ საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. საკუთრივ მისიას, რაც შეეხება, ერთი პირობა გუშინ ბრიფინგზე მეც მომესმა და დღეს შევამოწმე კიდევ ბორელს, ის იყო შეცდომა, იყო ესე ვთქვა წამოცდენა, პოლიტიკური მისია თქვა, თუმცა შემდეგ დააზუსტა უკვე კითხვა პასუხის დროს, რომ ეს იქნება ტექნიკური მისია და ის საქართველოში შეისწავლის არჩევნებთან დაკავშირებულ ვითარებას, მიიღებს ყველანაირ ინფორმაციას, რაც რისის შესაძლებელია ლობაც მას მიეცემა. საინტერესო იქნება ამ მისიის ვიზიტიც, ამაზე ხელისუფლების რეაქციაც, უკუქმედებაც და ეს ყველაფერი როგორ წარიმართება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც. და ჩვენ ცხადია ამას დაველოდები და ყურადღებით მივადევნებთ თვალს. და ასევე კიდევ ერთი ამბავი იყო გუშინ, რაც გახლავთ პრეზიდენტის განცხადება, საქართველოს პრეზიდენტისა, რომელმაც წარმოადგინა, რომელმაც განაცხადა ცალსახად, რომ არჩევნები არ შედგა და ასევე პირდაპირ განაჩენი გამოტანილია, ეს არჩევნები არ შედგა. და მან ილაპარაკა, რომ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ქვეყანა ძალიან სერიოზულ მდგომარეობაშია და ქვეყანა სერიოზული საფრთხეები ემუქრება. ერთი ასეთი საფრთხე მისი განცხადებით არის დესტაბილიზაცია, რომელიც შეიძლება მოყვეს ორხელისუფლებიანობას და პოლარიზაციის გაღრმავებას, განაცხადა მან, რასაც როგორც ხედავთ ყოველდღიურად ხელს უწყობს უაღრესად აგრესიული ხელისუფლების და მისი მხარდამჭერების ორგანიზებული პროპაგანდა. პოლიტიკურ არასტაბილურობას შესაძლოა მოყვეს ასევე გარე დესტაბილიზაცია გარე ფაქტორებიდან გამომდინარე და ამგვარი საფრთხე იზრდება, როცა ქვეყანა პარტნიორებთან მჭიდრო ურთიერთობების მაგივრად ირჩევს იზოლაციას, რაც ახასიათებს დღევანდელ ხელისუფლებას. ამავე დროს ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისი, რომელიც ყველა პარამეტრების მიხედვით კარზე მოგვადგა. მან წარმოადგინა გეგმა ერთი განაცხადა რომ დღეს არ ვიცი უკვე მოხდა თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოში სასამართლოს მიმართავდა სარჩელით ეს კიდევ ცალკე პროცესი და პროცედურა არის რაც გარკვეული ხნით გადაავადებს პარლამენტის პირველ ცხდომას უფლებამოსილების ცნობას უფრო ასე ვიტყვი ამ პროცედურას და წარმოადგინა თავისი გეგმა რაც უკავშირდება ახალი არჩევნების ჩატარებას ახალი წესკოდი და საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე საარჩევნო კანონმდებლობაზე ელაპარაკი რაც თავის დროზე იყო მოთხოვნილი უთო ოდირის მიერ განაცხადა მან ბანოგია აი კარს მომდგარს რაც შეეხება მსმენელების ქვეყნის შემდეგ მიუბრუნდები კიდევ კარს მომდგარ ამ ეკონომიკურ და ფინანსურ ეფექტს რაც შეეხება, რამდენად იზიარებთ კრიზისი ახსენა პრეზიდენტმა, რამდენად იზიარებთ ამას და რა რისი განჭურეტა არის შესაძლებელი? არა სპეკულაცია, არამედ განჭურეტა.
ხო, მე ზუსტად ამაზე ვისაუბრე. წინა რამდენიმე წუთის განმავლობაში რომ საქართველოს ეკონომიკა იმდენად მცირეა და იმდენად სუსტ ნიადაგზე დგას, რომ მისი შერყევა ძალიან ადვილად შეიძლება, თუნდაც უნდობლობის ფაქტორის შექმნით, რაც ჩვენ გარშემო საკმაოდ ძლიერად არის. ახლა ასე რომ შევხედოთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ხალხი ცდილობს, რომ დაანახოს მთელ მსოფლიოს, რომ არა, ჩვენ არა ვართ ცუდი ხალხი, უნდობლობა ჩვენს მიმართ არასწორია და ყოველდღიურად თავრობისგან ხედავთ ამის საწინააღმდეგო ნაბიჯებს, რომ ისინი ქნიან უნდობლობას არა მხოლოდ თქვათ იმ დამოკიდებულებით, რაც შიგნით არის, არამედ განცხადებას აკეთებენ, ყახი განცხადებას უცხოელი პარტნიორების მიმართ და ამითი ცხადია, რომ ვერაფერს სიკეთეს ვერ მატებენ ჩვენს ხალხს, ხო? რაც შეეხება ეკონომიკას, ბევრჯერ მისაუბრე ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ ხაზი გაესვას იმას, რომ ჩვენ ვართ სხვადასხვა საერთაშორისო სტრუქტურებში გაერთიანებული, რომლებიც გვაძლევს სერიოზულ შეღავათებს საერთაშორისო ურთიერთობებში. თუ ეს თქვათ ამ ინსტიტუტებთან ჩვენ მოგვიწევს დაშორება და იზოლირება, მაშინ ცხადია, რომ მარტივად თქვათ პოლიტიკური ენით რომ არ ვისაუბროთ, ეს ძვირი დაждდება, ყოველგვარი ურთიერთობები გაძვირდება. მაგალითად, თუ ჩვენ ვიცოდით, რომ სადაც 20 წლის წინ $1000-ის გადარიცხვა უცხოეთში ღირდა $200, $200 იღებდა ბანკი, $150 იღებდა, ხო?
ესეც შეიძლება ბევრს არ ახსოვდეს.
ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება არ ახსოვდეს, იმიტომ რომ მაგალითად მაშინ ბავშვი იყო, მაგალითად მაშინ საერთოდ საქმე არ ქონდა, შეხება არ ქონდა ასეთ რაღაცებთან. და შესაბამისად შეიძლება წარმოიდგინოთ რა გავლენა შეიძლება ამან მოიტანოს. ისე როგორც მე ბევრჯერ თქვი კიდევაც, რომ ფულადი გადარიცხვები, რაც ახლა საქართველოში ხდება, მაგაზეც მინდა შემდგომ ერთი ორი წუთი კიდე გავამახვილო ყურადღება, საქართველოში ხდება, ის ახლა ხდება ასე გაადვილებულად, იმიტომ რომ ასეთი კლუბების, ასე ვთქვათ, წევრი ვართ, სადაც ჩვენ მიგვიღეს გვენდნენ, აი ეს მნიშვნელოვანი სიტუაცია არის, რომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ქმნიდით სტრუქტურებს და ცდილობთ შეგვესრულებინა მათ მიერ დასახული რაღაცა მოთხოვნილი ნორმები და მერე მიგვიღეს, ხო? ახლა ჩვენ თუ ამას ყველაფერს ჩამოვაქცევთ, ეს ფულადი გადარიცხვები გაძვირდება და ყველა დაიწყებს ნაღდი ფულის გამოტანებას და მერე ეს ძალიან გართულებული იქნება და ეს ისევ ძალიან დაბალ დონეზე აღმოჩნდება. ამის გარდა ზოგადად ამ გადარიცხვებს რაც შეეხება, თუ ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია მოგვეხსნება, მაშინ დიდი ალბათობით დავგარგოთ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას. ასე შეიძლება ჩვენი მოქალაქეები უბრალოდ უკან გამოუშან იმ იტალიიდან, გერმანიიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ისრაელიდან მაგალითად. უნდა ითქვას ფულად გადარიცხვებთან დაკავშირებით ის, რომ ბოლო წლებში გააქტიურდა სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ამ დობის ფაქტორის გამო მოხდნენ უცხოურ ქვეყნებში და მათ არ უშლიან იქ ცხოვრებას და მუშაობას. ეს ქვეყნები არის იტალია, გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი, და მრავალი სხვა ქვეყანა, ამერიკის შეერთებული შტატები პირველ რიგში, იმიტომ რომ როგორც წესი ყველაზე მეტი ფული გამოირჩევა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რუსეთიდან ჩვენთან შემოდიოდა დიდი ხნის განმავლობაში ფული, ახლა რუსეთიდან დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ფული შემოდის, რომელიც რუსები თავის თავს უგზავნიან ხოლმე და არა ის, რომელიც ქართველი ნათესავები უგზავნიან თავიანთ ქართველ ნათესავებს. იქ არცთუ ისე დალხენილი ცხოვრება აქვთ, ახლა საკმაოდ გაჭირებულა ცხოვრობენ იგივე რუსეთში. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფულად გადარიცხვა მაგალითად კარგი ნიშნული არის იმისი, რომ ყველა ადამიანმა დაინახოს, რასთან ექნება კავშირი. მე ახლა მე პირადად ამით არ ცხოვრობ, მაგრამ უამრავი ადამიანი ამით ცხოვრობს.
და შეამცირებს ამ ოდენობას თანხის
ვალუტის,
რაც არის ასევე.
შეამცირებს და უბრალოდ იმითაც, რომ გაიზრდება გადარიცხვის ხარჯები გაიზრდება და იმითაც, რომ უკვე ხალხი დაიწყოს ფიქრს, რომ შეიძლება არ ღირდეს ფულის გამორიცხვა და შეიძლება
მე ჩემთვის გამოუტანებიათ.
ხო, ჩემთვისაც
გამოუტანებიათ.
ჩემთვისაც გამოუტანებთ აეროპორტებში მახსოვს, რომ იდგნენ ხოლმე ქართველები, რომლებიც შეგეხვეწებოდნენ, რომ გეხვეწები, აი ეს ფული ჩაუტანე ჩემ ნათესავს და მეც ჩამომიტანია ფული, აეროპორტიდანაც კი ჩამომიტანია ფული და გადამიცია საქართველოში, რომ ჩამოსულა. ამიტომ ახლა ეს თუ კარგია, რომ ამ მდგომარეობას დაუბრუნდნენ, ყველაფერი შეიძლება იმასთან დავიდეს რეალურად, რამდენად რეალურია საფრთხე თუ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ თავისუფალი დემოკრატიული გზით სვლას. აი რასაც ცდილობს ხელისუფლება, რასაც ცდილობს ახლა მოსახლეობას აჩვენოს, რომ ჩვენ თუ რაიმე ზედმეტ მოძრაობებს გავაკეთებთ, ეს იქნება თავდაცვაში, იქნება უსაფრთხოებაში, ეკონომიკაში, ევროკავშირის მიმართულებით, ნატოს მიმართულებით, ეს იმდენად გააღიზიანებს რუსეთს, რომ ყისიერ ზომებს მიიღებს და ამას მოყვება ჩვენ წინააღმდეგ ახალი ომი. ეს არის ხო მან რეალურად. ახლა როდესაც ამბობენ, რომ არსებობს გლობალური ომის პარტია, მაშინ მაგათ უნდა თქვან, ვინ არის სინამდვილეში გლობალური ომის პარტია. რა თქმა უნდა, ეს რუსეთია და ჩინეთია და სხვა ასეთი ქვეყნები, ჩრდილოეთ კორეა, რომელმაც რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი გაგზავნა ახლა უკრაინის ომში, რამაც გამოიწვია დასავლეთის შესაბამისი რეაქცია, რომ
შტატების ხო პირველ რიგში
ნებართვა მიცეს უკრაინას, რომ გამოიყენოს მათი იარაღი რუსეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საქმე საკმაოდ ნათელი არის. არაფერი აქ, თქვათ, წინასწარმეტყველება არ ჭირდება და რაღაცა საოცრება არ ჭირდება. როგორც კი შენ ნდობის ფაქტორს დაანგრევ, როგორც კი შენ დაგინახავენ, რომ აღარ ხარ ისეთი, როგორსაც თავსაჩვენებდი, თქვათ, 10-15 წლისინ, მაშინვე იფიქრებენ, რომ რას გადავეკიდეთ ახლა ბოლოს და ბოლოს ამ ხალხს სწავალ და სხვაგან ჩავდებთ ფულს მაგალითად. მეორე მხარეა, თქვათ, ბორელის და ევროკავშირის დამოკიდებულება, ჩემი აზრით, მისასალმებელია. მრავალი ათეული წლის მერე ისინი მიხვდნენ, რომ საქართველო როგორც პარტნიორი ჭირდებათ. ეს ჭირდებათ არა როგორც კორიდორი სხვათაშორის, არამედ როგორც საღი პარტნიორი. და არ უნდათ ხელიდან გავგიშვან, იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს, რომ საქართველო, ქართველი ხალხი იმსახურებს იმას, რომ ევროკავშირის ნაწილი იყოს. ბევრი მიზეზი არსებობს ამის. რა თქმა უნდა, ჩვენც კარგად ვიცით ეს მიზეზები, რატომ ვეკუთვნით ჩვენ ევროპას და რატომ არის დამსახურებული ის, რომ ჩვენ ევროპის ნაწილი ვიყოთ.
ამ ჩვენც რომ ამობ კარგად ვიცით, არ ვიცი ხო, ეს მიჭირს ხოლმე ყოველთვის წარმოდგენა, ვინ რა ნაწილმა რამდენად კარგად ვიაზრებთ ამას. გრძელდება უბრალოდ მისთვის განახლებისთვის ინფორმაციის, ახლა რადიო თავისუფლების ფეისბუკის საიტზე შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ვიდეო ლაივს მელიქიშვილის გამზირიდან. სამწუხაროდ ახლა არ მაქვს შესაძლებლობა მოვისმინო ირაკლი კუპრაძის კომენტარი, რომელიც ახლა გადის სწორედ ამ სტრიმში და მიაქციოთ ყურადღება. ერთი მსმენელი თვლის, რომ თავი მოვაბეზრეთ ძალიან, სხვა მსმენელი წერს არის თუ არა ეს ყველაფერი პრეზიდენტის გამოსვლის პასუხი დიდება სკკპს, ანუ ირონია არის როგორც ხვდები და იგივე მსვენელი აგრძელებს პრეზიდენტი მისი განცხადებით წინააღმდეგია ორხელისუფლებიანობის რა იქნება შემდეგ ვენესუელა ბელარუსის გზა მიგვიყვანს ევროკავშირამდე ხო რიტორიკულია შეკითხვა ცხადია ვერ მიგვიყვანს როგორ ფიქრობთ თქვენი გამოსვლით ხომარ აღიზიანებს თქვენი გამოსვლით ხომარ აღიზიანებს დიდ მეზობელს ბჭყალებში ვიცი მეზობელი და
ხო ეს დიდ მეზობელს ჩემი აზრით ბევრი რამე აღიზიანებს მაგრამ ამავდროულად ის თამაშობს ამ როლსაც რომ ღიზიანდება და მე ისე გავღიზიანდი ახლა რომ შემოგივარდები მაგათათ ეს მუდმივი საუბარს ალბათ ჩვენ შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია აქვს რა კომუნიკაცია არის ახლა საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ხელისუფლებას შორის მე ვერ ვიტყვი ვერაფერს მაგის შესახებ მაგრამ ალბათ არის ასეთი მცდელობები რომ უთრანო ჩვენ გავღიზიანდით გავბრაზდით და ამასთან დაკავშირებით პირველი რაც უნდა ითქვას ის იყო რომ ის არის რომ ჩვენ არ უნდა შევსულიყავით ასეთ ურთიერთობებში და არ უნდა დაგვენახებინა რომ მათი გაღიზიანება რაიმე მნიშვნელობას ატარებდა ჩვენთვის. ეს იყო პირველი შეცდომა რომ ჩვენ დავიწყეთ მათთან რაღაც შერბილებაზე საუბარი და რაღაცა სპეციალური რეჟიმების დაწესება რუსეთისთვის და სპეციალური თქვათ მიდგომების გამოყენება რუსეთის ბიზნესისთვის იქნებოდა თუ მოქალაქეებისთვის. ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში ჩემი აზრით ჩვენ ოქონოდა ნეიტრალური მიდგომა რომ ჩვენ არანაირი სპეციალური ვალდებულებები არ გაგვაჩნიეთ და რა არსებობს მიზეზი რატომაც არ გაგვაჩნიეთ სპეციალური ვალდებულებები იმიტომ რომ მათ აქვს დაკავებული ჩვენი ტერიტორიის 20% აი 20%-ის გათავისუფლებას როგორც კი დაგვირდებიან, მე შეიძლება სხვა რაღაცებზეც დაგეწო საუბარი, მაგრამ თუ ამას არ გვირდებიან, ახლა რუსეთი არ არის ის სახელმწიფო, რომელიც რაღაცას გვირდება და ასრულებს, ხო? რაღაც უნდა გააკეთოს რაღაც ნაბიჯი, რომ შენ დაიჯერო, მაგრამ შენ თუ დაიწებ ამ როლის თამაშს, რომ აი მე თვითონ შემოგთავაზებ რაღაცებს, მისთვის ეს არის ახალი წითელი ხაზი. აი მე ყოველთვის ამხოვნე, რომ როგორი პოლიტიკა აქვს რუსეთს, რომ მოდი ახლა მე დაგარბევ, დაგბომბავ, გაგანადგურებ და მე გავჩედები სადაც, მოდი რა მშვიდობიანად ვიცხოვროთ, რეებზე მელაპარაკები, ხო? და ეს ნიშნავს, რომ აქედან დავიწყოთ ახლა ათვლა ყველაფრის და მომავალში გეტყვი, რომ ჩვენ უკან არ წავალთ, აი იმ წითელ ახალი წითელი ხაზიდან გელაპარაკებით, აი სადაც გავჩერდით, იქიდან გელაპარაკებით.
ეს არის ისტორია ბოლო 10 წლეულების.
კი, 10 წლეულების კი არა, 300 წლის ისტორია, როგორც გახდა ეს იმპერია.
უბრალოდ რუსი მოწმეებიც ვართ ამის თქმამდე ცოცხლად.
შეიძლება ითქვას მაგალითად რუსეთმა როგორ დაიკავა უზარმაზარი ტერიტორიები დღევანდელი რუსეთის ფედერაციის შემავალი თქვა წრიწული სახელმწიფოები თუნდაც ჩრდილოეთ კავკასიაში ასევე ციმბირში
ორი წუთი დაგვრჩა აუცილებლად მინდა ეს წავიკითხო მსმენელი გაღიზიანება მესმის მჯერა რომ გულწრფელი გაღიზიანება და შემიძლია გავიგო მაგრამ პასუხს ვერ ვასწრებთ. უბრალოდ მინდა მსვენელი რომელიც გაგდენ ახლა კიდევ ჩინეთის პრობლემები გვადარდეთო. შემდეგ თავი მოგვაბეზრეთ ერთი და იგივეთი მე რეაგენტებს გვიძახის და შემდეგ ვისი მეძე უნდა დავუძაბოთ, აი პასრულებს და აქ ვაფასებ მის გულწრფელობას. ვისი მეძე უნდა დავუძაბოთ რუსეთს? ეგეც გვითხრათ.
ეს კარგი კითხვა არის ეს.
ზეგავლენას და ერთი წუთი გაქვთ ბატონო.
კარგი კითხვა არის, მაგრამ ეს ჩვენს მიმართ არის ეს კითხვა, ჩემი აზრით ხელისუფლების მიმართ არის ეს კითხვა, რომ ეს საკითხი დგას მიუხედავად იმისა, თქვათ, ვინ მოგწონს და ვინ არ მოგწონს.
ოღონდ არ უნდა დაბოძაბოთ, ასე თქვათ. ანუ გაგება არის, უბრალოდ ეს გამოხატვა იყო ძალიან ნიშანდობლივი ჩემთვის და გავაგრძელოთ შემდეგ ეთერებში.
ისინი ამაზე იტყვიან, რომ ნებისმიერ რაღაცა შენ თუ კარგად ცხოვრებას გადაწყვეტ, ეს არის დაძაბვა ჩემთან სიტუაციის. შენ თუ გინდა რომ კარგად იცხოვრო საქართველოს, ეს დაძაბვა ევროკავშირში შესვლა გინდა, როგორ გაბედე ჩემი ნებართვის გარეშე ევროკავშირში შესვლა, როგორ გაბედე ნატოში ჩემს გარეშე შესვლა, როგორ გაბედე საკუთარი ურთიერთობები გაქვს სხვადასხვა ქვეყნებთან და საელჩოებიც კი გახსენით თბილისში. ასეთი რაღაცებისგან იძაბებიან და ახლა ჩვენ ამას უნდა უყუროთ და ასე მოვიცოთ.
როგორ გაბედე რომ გინდა ბედნიერი მომავალი ქონდეს. აწმყოც და მომავალიც, ეგ მაქამდე დადის. ძალიან დიდი მადლობა, ნოგია ცოტა ისეთი ატიპური ეთერი გქონდა. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს ბოლოს ვიტყვი რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნონა ქურდოვანიძის ინფორმაციით ამ დროისთვის ორგანიზაციის ხელხაზზე 12 დაკავებული შესახებ შევიდა ინფორმაცია ადვოკატები მათი ადგილსამყოფელის დადგენას ცდილობენ არავის დავტოვებთ ადვოკატის დახმარების გარეშე წერს საიას ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა და ეს არნიშნავს რომ დასრულდა საქმიანობა უწყვეტად აგრძელებენ ვაგრძელებთ მე ჩემი კოლეგები აუცილებლად გამოყევით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.g და მიადევნეთ თვალი ჩვენს პლატფორმებს სოციალურ ქსელებში დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვას დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის და დროებით მე გემშვიდობებით ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება